Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Днес в предаването Кой в столичното общество ще ви срещнем с един истински софиянец – Кристиян Бояджиев, композитор, аранжор, радиоводещ. Сина на композитора Атанас Бояджиев и куклената актриса Лина Бояджиева, която освен всичко останало е гласът на Сънчо близо 40 години в Лека нощ деца по БНТ. Кристиян Бояджиев е завършил Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Работи в програма Христо Ботев като отговорен редактор в редакция Pop и Jazz музика, а по-късно и като главен музикален редактор. Неговите знакови радиопредавания са Jazz Club, Между барока и рока с Янина Богданова и Фонограф, авторска рубрика в Артефир с Димитрина Кюрчиева. Като композитор Кристиян Бояджиев печели два пъти голямата награда на фестивала Златния Орфей през 1992 и 4 години по-късно през 1996. Негови песни са пяли всички големи родни изпълнители от Васил Найденов през Милена, Орлин Горанов, Щурците Лилия Иванова до Тангра, Фактор и много други. Негови аранжимента на емблематичната 45 години стигат «Времето е наше», в която изпълнява всички инструментални партии. Автора и на първата българска песен, излъчвана по националната американска радиопрограма VOA Europe. През 1993 година Кристиян Бояджиев формира творчески тандем с Михаил Йончев – Крими, с когото имат 30 съвместно издадени и записани песни. Кристиян Бояджиев е носител на годишната театрална награда «Куклар» за най-добра музика за спектакъла «Бомбон Оле», както и наградата за най-добра детска песен и статуетка «Златен петел» в едноименния конкурс. Носител е и на наградата «Сирак Скитник» през 2011 година за заслуги в областта на музикалното радиотворчество. Това е официалната история на Кристиян Бояджиев. А сега ще чуете това, което се крие с редовете. Започваме, връщайки се назад, много назад във времето.
Когато съм бил в Кости, значи съм бил на няколко месеца. Това било август месец, съм роден края на август. 7-8 месеца максимум съм бил. Когато е било Великден и в нашия дом, поне винаги е било така до сега, се слуша на Велики четвъртък Матео Спасион. Аз съм го чул, Матео Спасион, на Йохан Себастиан Бах в Кощето. Целият, без да има някакви признаци на неспокойствие или притеснение или плач. Това е факт, за който говорят спомените на майка ми и баща ми. Това е първото, което в този момент ми идва. Сега, ако имаме предвид музиката, която е звучала по-рано, вкъщи се слушало и се слушаше съвременна симфонична музика, разбира се, младежките тогава рокове и шлагери или хитове, чужди, американски, английски, френски, италиански, но много симфонична музика, изключително много. И то така смелите произведения на 20 век, освен класиците, разбира се, къде без класиците.
Палаво ли спокойно дете?
По-скоро спокойно, някаква тиха вода се оказах, защото не ми бяха чужди разни инцидентни щупвания на прозорци, скокове от височини, въпреки че бях по-скоро, мисля, че бях по-скоро тромав до момента, в който започнах да спортувам по собствено необходимост и желание. Пробвах тенис, баскетбол, някакви опити за футбол, но на всичкото отгоре трябваше да те изберат, защото ние бяхме по райони. Аз като левскар. Доста страдах, че района ни беше ЦДНА, ЦСКА. Много по-късно почнах гребане и пак беше така. Проба, грешка и различни елементи от живота. Аз съм се занимавал, сега си давам сметка с какви ли не глупости и интересни неща за времето си за мене. Опознавайки явно различни фази и направления в живота.
Каква беше София тогава, като върнем още?
Спокойна. Изключително спокоен град и чист град. Родил съм се на графика. Отсреща улица Мальовица. Там имаше една кола в детството ми, си спомням. По улиците много, много, особено малките улички, навираха коли и непрекъснато си играеше на стражария, пашин, какво ли не сме играли. Тук в Лозенец има една неравност с две бубуни, да ги наречем. Гърбавото съм оказвали още от едно време, от при 9-ти се оказва. Това беше любимо място за спускане с шини, кормилачки или кой каквото имаше. От Двореца на пионерите или семинарията до долу. Страхотна емоция.
Тоест там коли? Никакви почти не
нямаше, не минаха коли. Не минаха коли, но още по-атрактивно беше да се отиде към братската могила. Там вече ни от алеите, които са доста стръмни, оттам вече спускането беше страхотно. И още една, си спомням, нашите не знаеха. Изобщо не са допускали, че правят всичко това. При стадион Васил Левски има на долнище доста стръмно и там кратко разстояние, обаче е много ефективно и ефектно. Белен нос, разни и така, въобще да не да говоря. И изобщо не споделих, не казвах от какво е. Бе момчешка работа. Е, какво стана? Нищо не стана.
Невратен
капил. Не, страшно. Еми не настояваха. Така както не настояваха да свира пиано.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
Представяме ви композитора и радиоводещ Кристиян Бояджиев.
Винаги е имало магнитофон вкъщи. Магнитофон и грамофон винаги.
И двете.
Да, и разбира се радио. А 57-ма година баща ми, заедно с негов приятел, колега Кирил Цибулка, имаха, аз съм бил тогава на 3 години, някакъв ангажимент в Германия, източна Германия, но тогава стената не е съществувала, така че е могло да се минава от едното другото място, западна източна Германия. Германия половината била разрушена още. И си спомням, те са били по някаква поръчка, свързана с филмова музика или музика за филми, защото много дълго време бяха там. И връщайки се, дойде малко след връщането на баща ми един невероятен уред. Радио, грамофон, магнитофон, но не от познатите по-малки комбайни, а един, то като мебел, красиво, бяло дърво, грундик, страхотно нещо, и това са края на 50-те години. Това беше радио по средата с страхотна селективност, невероятни неща, може да се схващат. Грамофон с всички видове скорости и магнитофон, на който аз твърде много неща слушах и на който 4 годишна възраст си спомням, че получих възможността да направя запис. Майка ми и баща ми трябваше да отидат някакъв концерт и не напомня вече гости и получих задача. Концерт, който се излъчваше по радиото, трябваше да го запиша. И ми показа как. Така че направих първия си запис на реално, на звукооператор.
На
4 години съм бил тогава. И тъй, нещо много интересно, което сега просто човек не може да си го представи. Идваха непознати хора. Звъняха вкъщи, на граф Игнатиев на 4-ти етаж, с молба да видят, защото слуха се носи, да видят какво е, и влизаха, поглеждаха, виждаха нещото, което грамофон, магнитофон и радио, наистина пак казвам, с 4 крака, страхотно изглежда. Та така идваха непознати хора, гледаха и благодариха и си отиваха. Чудо на чудесата. Не, просто все едно, че не е било, или ако е било, все едно, че от приказките, някаква така история. Въобще ние живеем в едно изключително динамично време с скорост, която се развива в някаква свръхгеометрична прогресия и не може да си дадем сметка за промените, които стават. На море отидох, 7 години съм бях, но заведох и си спомням Слънчев бряг, който ако човек е останал със спомена от тогава, той никога не може да допусне, че това, което днес е Слънчев бряг, е било това. Ето точно времето, когато вероятно имало змии, пуснали са таралежите и затова се чуди как да се отърват от таралежите. Но аз си спомням много добре дюните, странната южняшка растителност, която навсякъде имаше. И остри, много такива опасни направо, режещи, бодливи, зелени, тъмнозелени растения, страхотни дюни и почти никакви строежи. Те бяха 5 хотелата. И някакви бунгалца.
Предполагал ли си тогава, че там ще ходиш да участваш на Златния Орфей, примерно, представяш ли си?
Не, аз по времето на Златния Орфей, 69-та година, когато си спомням, когато баща ми получи Златния Орфей за Сън сънувах, там с Богомил Горев и Кирчо Семов и Маргрет Николова, тогава Богдана Карадочева пък взе Орфей за изпълнение. В летния театър беше построен тогава. Имаше злощастна съдба летния театър, защото така буря се появи след първата вечер, ако се не лъжа. Беше началото на юни, тогава беше в Офея. че се наложи отново да се върна, както предишните години, в вариетето на Слънчев бряг. И за финалната вечер бурята беше изчезнала. Каквото можаха, бяха подсушили в театъра и награждаването се състоя отново в летния театър, новопостроения летен театър. Та никога не съм се замислил, че на същото време ще получа Златен Орфей, че и още един Златен Орфей.
А семейна обща, значи колко се получи?
Три. Три тих се получи.
Кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Представяме ви композитора и радиоводещ Кристиян Бояджиев.
Аз много исках да бъде свързана работата ми, това, което правя с музиката, обаче не знаех какво точно.
А кое беше училището?
Шесто на две крачки от нас, защото граф Игнатиев, шесто училище, и то се казва също граф Игнатиев, така се казваше поне тогава. Но тази грешка не беше повторена, продължена по време на гимназиалните години и намерих едно доста по-далечено място. 18-та гимназия, която на близо до Пълченска и Пировска.
Няма шанс да се срещнат родителите с учителите, но примерно така.
Минути, нали? И няма къде или бащата, и за минути, както и да, откъде да мина.
Добре, кога в крайна сметка започна да свириш?
След казаната. Аз иначе просвирах, защото естествено, че ме теглеше пяното. Спомням си, Сашо Брадицов идваше вкъщи. Бил съм пак про гимназията. Той тогава беше, още следваше в художествената академия. Обаче свиреше такива неща, които просто не ми се изправяше косата. Главно разни свити, джаз, рок такива с баща ми правеха и филмова музика, която носеше такъв елемент, такъв тип джаз, рок, да наречем условно. И се опитвах да хващам тия хармонии, които Сашо свиреше или нотите, които бях оставили. Паралелно с несвиренето ми, аз всъщност посвирвах по-малко и то такива работи. Явно потребност някаква.
Какви други хора помниш от детството си интересни? Явно е била много бухемска атмосферата.
Бухемска, много артистична, изключително интересни хора. И то не само музиканти, художници, режисьори, поети, хора на словото, кинематографията, хора от свързани с техниката, с... Ще идваха Райчо Любанов, например, си спомня, един чудесен човек. Спомням си Милчо Левиев, спомням си Лабо, Стефан Данилов, по време на километрите, снимките, предварителните разговори, режисьорите всички, и Неделчо Чернев, и Шерлето Челанджиев. Майка ми като актриса в Кукления театър беше това, което ме свързва предимно с театъра. Още повече аз доста често ходих в салоните на Кукления театър, защото те бяха на различни места, включително и в сатирата и в музикалния театър имаше едни спектакли за възрастни, които за да имат повече места и повече площ, ползваха тези салони. Тогава се правяха фантастични неща, които дори ми е странно, че са стигали до публиката и до хората, но те стигаха. Включително и картините на Лика Янко. Лика Янко беше направил един портрет на баща ми, нещо, което много рядко в следната практика се е случвало, но тя беше поискала да го нарисува. Този портрет взет и негови ноти, песен за чайката, мисля, че така разпръснати по платното. Неща, които не бяха типични за изобразителното изкуство тогава. Трябва да ти кажа, че сега се сещам, че в казармата си изпълням втората година, една от отпуските, които бяха тук, дойдох и си взех една книга, която продължавам да държа много. Тя се казва «Естетика на модерното изкуство» на един изключителен човек, Димитър Аврамов. Много ми е повлияла на много тежък език. Нали знаеш предизвикателството да се опиташ да се запознаеш с нещо и да прозреш нещо, което не ти е ясно, и също време виждаш, че има нещо, което е важно и трябва ти време. По същия начин аз слушах Blood, Sweat and Tears. Бе, не мога да ги възприема. И слушам на сила, защото онова, което ме дразнеше, после се оказа, че започва да ми харесва повече от по-леката част, която ми беше близка. И стана точно така, че така ми влезнаха под кожата, че до ден днешен аз настръхвам като чуя Благословен тир, се разбира си, че кара.
Кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Представяме ви композитора и радиоводещ Кристиян Бояджиев.
След казармата имах невероятния шанс да започна работа в телевизията като звукооператор. Работейки в телевизията, аз навлезах в тази сфера вече практически да боравя с ленти монтажи. Дай ми монтаж, въобще сега с компютри. Аз съм цар, просто защото същото мога да му правя с лента. Да, аз спечелих конкурс. Първият конкурс, който спечелих, даже толкова бях така над нещата, с точно аристократично предупреждение, бяха да прави конкурс за най-добър звукооператор. Викам, аз ще участвам в гости, просто няма какво. Деня преди, т.е. вечерта преди последния срок, аз съм на ефир, спомням, че посветя у нас и късна емисия, и ми хрумва нещо. Бяха поставили задача, първата задача, за да влезнеш в играта на конкурса, от едно парче, това беше една пиеса на Хърби Хенкок, да се направи сигнал. Примерно между 15 и 30 секунди да бъде. Нещо такова, сега импровизирам. И другото условие беше да се използва съществуваща в момента рубрика на телевизията. И на мен ми хрумна нещо. Аз много обичах Хърби Хенкок тогава. Имаха дори и плочата. Знам го парчето повече от наизуст. И направих до 12 часа, може би до 1 часа качих се в кабина на музикалните оформители, имах ключ и разъх там, направих един чудовищен сигнал, посоки, не, а гледища се казваше рубриката, и аз направих така, взех един отрязък, след това обърнах наопаки продължението му и в темпо успях да направя така, че да има логичен финал. Страхотен става сигнала. Даже имаше идея да го взема, това, че не го взеха за сигнал на рубриката, което за мен нямаше значение, въпросът е, че стана. И по този начин влезнах в конкурса и след това имаше практически някакви упражнения, изпити за монтажи, за скорост на зареждане и така нататък на микрофон. И спечелих конкурса, взех 120 кинта. Така че аз тогава спечелих първата си първа награда. И се появи парчето, което направих тук в първо студио с ФСБ и Пепи Ченев, правда, прости, изпя като на шега. По един текст на Мишо Балчев направих песен, който този текст стоеше на пианото на баща ми. Винаги имаше касетофон до пианото за работа на баща ми. И аз нещо ми свирих, хрумна ми и го записах. И се оказа, че направих първото си парче. Бяхме много близки семейството ни, Румен Бояджиев, Даниела Козманова и жена ми и аз. И си спомням поредната сбирка на четиримата. Румен ми свири току-що измисленото от него пясъчен часовник, което после Васил изпя. Румен свири всички инструменти без китара, така свири Иван. И изпя страхотни гласове за финала, но той ми свири на пелото. Преско съвсем сурово парче. И аз му казах, би аз измисля нещо ми хрумно и ще изфира. И свирих това странно парче, това, с особена мелодия, още по-особен текст. И си спомня, че той стана така и ме гледа и като не мога да разбера нещо. Идва тук, няма да казвам Яна, еди кой си, от нашото поколение. Свири ми Let It Be. Измисля песен и все едно, че ми свири Let It Be. Идва еди коя си. Вика, тя ми свири Let It Be. Ето, три ме наказва. Ти идваш и желаеш с това нещо да направиш пробив. Ти, вика, лук ли си? И казвам, това е. И как ще го запишем? И казвам, ако можем с формацията го запишем. Така стана. Цялата група, тогава и Сашо Бахаров, Коси Румен, Ван Каталечев и Пепи Славов стоят така, за обиколение. Аз свира на пианото. Та така стана. Това беше началото парчето. И въпросът е, че излезе в плоч. След това се появи втора песен.
Кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Продължаваме да разкриваме образа на композитора и радиоводещ Кристиян Бояджиев. Стигнахме до момента, когато е написал първите си песни, но още работи и в БНТ.
И съм на ефир в телевизията, да, още. Това е началото на 80-те, значи 80-те години имам. Междувременно аз вече завършвам консерваторията в Пловдив, педагогическия профил, задочно. Междувременно съм влезнал вече, нали? С пеене, с извинение. С целият хроничен фарингит. Ами най-лесно аз откъде, не мога. Посъветваха ме. Аз наистина имах, честна дума, имах най-искреното желание да продължа с пяно. Аз влезнах с пеене, с изпяване на лека ария и песен. Еди и там на хармония, солфеж, ходих на уроци, покрих минимума, който беше необходимия, така че влезнах. Въпрос е излизането. И си казвам, добре, аз трябва да се прехвърля пяно. Говоря с Латина Чевчиева, шеф на катедрата по пиано в Пловдив. Обясних. Не ми е удобно. Просто искам да се прехвърля пиано, ако има такава възможност. Тя ме погледна и каза, вие искате ли да продължите като професионален пианист, концертиращ пианист, след като вършите? Той каза, не, аз искам просто да свира пиано това, което измислям, ако измислям все още нещо. И защото вече бях напрял да три песни. Тя ме погледна и каза, съветвам ви с това, което сте влезнали,
да
излезнете, защото възможно най-сложната програма може да имате като пианист и не съм убедена, че вие ще успеете да завършите този институт, имайки предвид миналото и кога сте започнали. Така, много фер, много честно.
То си дипломиран певец.
Така че, извинявай, много музикална педагогика.
Съспех.
Специално с пеене. Което не се гордея, но пък съм изпял доста песни, така че мога да направя цял албум с записи. Че и продължавам да го правя.
И ти започва с една история, че си бил на ефир.
Ефира. В 6-то студио на телевизията и говоря с колега, който мисля, че беше един от осветителите в студиото. Много симпатично начало и каза, извинявай много, ама ти какъв точно си в момента? Звукооператор ли си или си композитор? Защото, казва, половината тук хора, които те виждат, не са наясно и нещо не е неясно. Или си на едното, или си на другото място. И тогава аз се замислих, че всъщност може би наистина е добре да заложа на едно. Естествено, че ще бъде това, което е по-новото. И ми даде възможност да нямам резервен вариант и да се занимавам само с музика, правена музика, може би и свирена някак. И всъщност започнаха да се редят, а след това да валят ангажименти най-различни. Песни, след това за ангажименти. Преди започва да аранжирам, също имам случка пак с приятел от ФСБ, Косю Цеков, след поредната песен, пета или шеста, която записах с тях. Аз винаги правих хубави клавири и давах на формацията да направят ангажимента, да изфират, да направят плейбека и след това вече певеца пее. И след един такъв запис, Косю Цеков ми каза, извинявай много, обаче мисля, не е така просто от нищото. Мисля, че е крайно време ти вече сам да почнеш си правиш аранжиментите, което пак е много важен елемент и момент в живота ми, защото пак честен човек, честен съвет, защо пък да не вземат те някоя друга кинт отгоре. Имал съм невероятния шанс да работя с страхотни професионалисти във всяко отношение. Музиканти, изпълнители, звуков екип, тори и сьори. Така или иначе аз съм се докоснал и съм случил от най-добрите.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
Към годините на най-многото песни в живота на Кристиян Бояджиев се придвижваме, когато е бил композитор на свободна практика.
Имаме един таван, който някой нарича творческа лаборатория, други човечи се забравих кой как го беше нарекал, но кой ли не е минал през този таван. Там стават нещата, да. Ставаха нещата и въпреки, че сега се изкатерят ни доста неприятни стълби, 5-етажа на практика, да се стигне там, всичко живо катереш.
Тоест, ти живял по един западен манер. Тогава това на свободна практика не е била много обичайна ситуация.
Не, и доста смело решение, ама аз просто го направих така по някаква интуиция. Изобщо не се замислих. Радиото винаги е бил притегателен център и е бил центъра на звукозаписа до промените през 1989 година, защото първо звукозаписа беше, както книгоиздаването, печатането, беше държавен монопол. И радиото исторически е мястото за звукозапис. Първо студио, това е храм на българския звукозапис на практика. След това тук се провеждаха комисиите за клавири и после за готова музика. Даже имало период, който е много идиотски и добре, че е било бързо преодоляно, да минава музиката, текста на комисията, след това да се направи запис, да се слуша записа, след което генералният директор тогава слуша и казва, този текст не е добър. Вместо да види предварително текст. И това е в един кратък период, говори за доста отдавна, но и това е минало. Но това са грешки на растежа. Така или иначе, понеже всички псувахме комисията, кой не псува комисиите и тия неща, после трябваше да се сетим, вече въпрос пак на време, да се разбере, че цензура и все едно какво, тези страшни думи, не може без комисия. Как така без комисия? Как, ако е грамофонна компания, ако е Атлантик или Warner или Колумбия, как и какво те, каквото решиш, ти отиваш там, как отиваш? Записваш и те ти издават, просто защото си много талантлив. Айде де. Има една невероятна история с фантастичен албум и още по-страшна песен Bridge Over Troubled Water на Саймън и Гарфанкъл, песента на Пол Саймън. Когато целият албум е готов, записан, пристига Клайв Дейвис, който е шефа на по това време. Там по това време се писаха и Боб Дилан беше артист на CBS, Чикаго, Блъцветентирство, тежка артилерия. И чува целият албум. Така както са решили да го подредят. И те са сложили тази песен, която е тежка сама по себе си, някъде в края или в средата, защото наистина е тежко парче, къде да го разположиш. И да не е в началото. Той казал следното нещо. С тази песен ще започне албума. Албума ще се казва така, и това ще бъде първия сингъл. Така или иначе, тя стоя 6 или 7 седмици на първо място в Америка, тази песен, с цялата и сложност при 3-минутните хитчета, които звучаха тогава, рок и така.
Прозрява отвъд общо взето тогава.
Та мисълта ми е, че един такъв човек, дори еднолично, понякога се налага да каже какво ще бъде, какво е това, ако не комисия.
Кой кой е?
Кой кой е?
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
Продължаваме да ви представяме днес в Кой кой е Кристиян Бояджиев. За годините в радиото, там прекъснахме разговора и сега продължаваме нататък с още спомени.
Атракция беше минаването на клавира, даването на клавира, треперенето. И ние се събирахме и чакахме да видим комисията какво решила. Може ти отхвърли пъчето. Може заради текста. Заради комисията никога не е било случайни хора. И Велика, Сян, и Янко, баща ми дълги години беше непрекъснат, не сменявам член на комисията. Нещо, от което аз нямаше как да се възползвам, никога не съм имал. Той е излизал даже, когато съм давал песни тук, клавири, въобще не е искал да участва. Защото наистина не е год. А от друга страна, пък аз не съм давал никога случайно нещо и е така хрумнало ми. И правих страхотни клавири. Това е просто... Това ти е като снимка сега.
Абсолютно.
Как ще дадеш нещо написано?
Естетика? По-лосно. Пак се връщаме на естетиката един вид.
Еми, така или иначе за мен е важно това. Радиото аз си бях създал някакъв навик, ама пак не беше така нарочно. Аз всеки ден минавах през радиото, защото още през когато работех в телевизията, ние бяхме комитет за телевизия и радио и пропуските от едното място важаха и за другото. И идвайки тук, аз се срещах с колеги, защото това беше събирателният център, притегателният център. След това пък се измести синьото кафе, което вече не съществува.
На няколко метра от радиото се измести.
На няколко метра пак от среща, и където сега е спирката на метрото. Но така ни е, че радиото отново на няколко метра, но пак притегателният център. Тук ставаха нещата. Това беше мястото, където се даваше старт на събитията. И идвайки за пореден път, качвайки се до шестия етаж до редакцията на Хоризонт, и се срещаме с Маня, здрасти, здрасти, И така точно се разминаваме и тя казва: Кристияне, търси ми човек за забавната музика, за поп-музиката, че е страшно. И аз се спирам и казвам: какво значи това? Еми, казва, няма, трябва ми човек. Следващия ми въпрос беше това, да го възприемам ли като дискретна форма на покана прямо мен. При което тя замръзна и каза: как така? И казвам: мога и така да го приема. Ама тя каза: ма разбира се, ама никога не съм си мислила, че имаш такива желания и интереси. И каза: напротив, имам, и то много отдавна мисля за това, но не съм го споделял. Така стана. Так уж случайно. Но аз познавах и много хора просто вече от практическата работа в студиото. Винаги съм имал всъщност много точни разговори с тон режисьори, тон инженери и звукооператори. Има за какво да си говорим. Да, първото предаване, то беше нещо като концерт 60, мисля, че беше едночасово. По мой избор дадоха ми възможност да си избирам теми. И някак си влезнах в движение в това. Почнах да избирам неща, които на мене ми харесват, за да мога да ги коментирам от първо лице единствено число. Не да казвам кога е роден, разбира се, тази фактологията е важна, но не това, което пише обикновено за това, което съм избрал като тема, а това, което аз мисля за това. Не защо ми харесва, просто да говоря за това, което забелязвам, че е добро. Да измисля нещо, което да оживее предаването. И един ден Светлана Димитрова, която беше шефка на музиката пък по това време в програма Христо Ботев, ни предложи да правя джаз предаване. Беше направена измислена музикална линия от 23 до 24 часа Христо Ботев, всяка вечер, всяко ден на нощи. И аз приех, разбира се, и измислих джаз клуб, какво да бъде.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Продължава представянето на Кристиян Бояджиев тук по Радио София. Вече сме в неговите усилени радиогодини и стигнахме до първото му предаване, което вече е факт – джаз клуб.
Паралелно с това започнахме да правим с Емина Богданова. Правехме всъщност вече след 12 часа 3-часово предаване. В схемата имаше такъв блок. Аделина правеше Благодатен четвъртък. Ние бяхме, мисля, че в сряда или вторник срещу сряда. И тя с симфонична музика всякаква, съвременни или класически или предкласически произведения. Аз рок, джаз, поп, каквото ми е хрумно. И съчетавахме, измисляхме теми. До момента, в който се наложи един път сам да говоря. Янея се беше качила на Витоша, беше някъде около коледно-новогодишния период, някъде последните десетина дни на декември. И тя каза, ще ти оставя барокови разни произведения. Даже изведена много хубави неща.
За човека, за който първи спомням барока, това е било просто...
Да, и приятно. Аз си казах, пак ще извада. И то бях английски. Казвам, аз пък ще извада пък англичани рокъджи. Имаше рубрика по същото време. Казвам и тези неща, защото са подробности, които имат значение за това, което става в момента и след това остава за по-дълго време. Между вчера и днес. Така беше... Условно казано, когато свършва денонощието, да има някаква приемственост, новото денонощие, да вземе нещо отпреди. И аз направих някаква игра на думи между вчера и днес, между барока и рока. Или вчера барока, днес рока. Без никаква мисъл, че това може да бъде хубаво заглавие. Това да ми бъде всъщност като мото на
конкретното
предаване, нищо повече. И мина. Хубаво стана добре. Въпросът е, че Янина го е слушала от Витоша И после каза, бе, ти знаеш ли, че това много добре може да умислим, да го направим по-кратко, ако може да ни измислят някое по-нормално време, защото ние говорихме на живо. И да... На мен ми се занимава с барокови произведения, казва тя, а пък ти да се обвиничиш в барокото. И така стана. Още сега и както повечето неща всъщност стават. Да правиш неща, които обичаш, които свързан си с неща, които обичаш, и в същото време да е различно от това да правиш музика, да правиш аранжименти, да правиш записи. Ами, те паралелно с това пък намаляха по съвсем логични причини. Първо, идва ново поколение, което идва с емоция, по-малко ставаш търсен, което съвсем нормално. Започнах да правя театрална музика, защото ме търсаха за театрална музика.
Кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Днес ви представяме композитора и радиоводещ Кристиян Бояджиев.
С времето някакси театралната музика, която ми е близка сама по себе си, просто защото и драматургията ми е интересна. Свързан съм бил с театъра, знае го и отвън и отвътре. За сцената знае някои неща, нещо, което е хубаво публиката да не знае. Много важно е това, зад паравана какво става. Нали? И така, на втори план магията изчезва тогава. Комбинираха се нещата до момента, в който заедно с Димитрина Кюрчиева в Артефир участвах в предаване вторник по обяд за култура. Започнах да правя фонограф. Това е една рубрика, която беше малко по-арт, да наречем. Пак музикално ориентирана, въпреки че там избирах вече и други теми и почнах да усещам, че обръщам внимание на текстовете. И по друг начин да поднесеш тази информация, която до сега е правена, чисто само музикално. Да се обръщам внимание на някакъв детайл. Или да има история около нещо, което аз мога да разкажа. Събитие. Създаване на някаква песен. Станал съм свидетел на нещо, което хората не знаят, но не разваляш магията. И така започнах да се ориентирах вече и към словото активно. Почнах да се ровя в текстовете на най-различни песни и разбрах това, което съм пропускал години наред. Това несметно богатство.
На финал, може ли ми кажеш, кои останаха любимите ти места в София?
И тези, които носят аромата на стара София, те са доста малко, но има ги. Обичам парковете, които продължават да ги има и някак си са поддържани. Обичам докторската линия. Обичам трамвайта в София. Не ми пречат, даже те създават, и както не пречат трамваите в Амстердам. В Париж има трамвай, махнали са ги, надявам се София няма да ги махнат, защото те имат мястото, но все пак времето се мени, живота изтрива доста неща, така че не, няма да ги, но аз ги харесвам. Липсва ми аромата, който ме дразнеше като малък, но след това свикнах с него. Аромата е на бирената фабрика или остатък от бирената фабрика прошек срещу телевизията. Там се е някакъв мастодонт са създали. Или два, или три, не знам какво ще бъде това. Може би паркинг, гаражи или отде да знам какво. Но е такива неща по-нормални, по-близки до живота. Искам да казвам човешки, но те са такива. По-малко технократски. А аз самия много обичам техниката и техническото мислене, но все пак ежедневието... Обичам там местата, където има птици. Обичам да чуя птичия хор и птици без промислен шум.
Кое е хубавото на София? Така пътувайки, кое ти е правило впечатление, че все пак ние колкото и да не харесваме това и онова, и че някъде било по-хубаво?
София е много интересен и приятен град. Въпросът е, че не са експонирани, не изпъкват красивите части на София, сгради, които са всъщност по-старите сгради. Има фантастични места. И малко трябва, според мен, наистина малко трябва, за да се направи така, че те да изпъкнат, без да се натрапват. Аз имам София за моя град и някак си се чувствам уютно, защото съм си вкъщи. Не ми е непривично да излезна и така просто, все едно, че само дето не излизам по пантофи, не излизам по събо, примерно, София. Има хора, които се чувстват длъжни да сложат костюми и нещо по-така засуквано, защото те се чувстват като гости. Аз не съм. Това е в крайна сметка моя град. Но аз се чувствам доста добре на много места в България. И по планините, и в много градове, така че София е начало, без да забравим другите.
Благодаря.
И аз благодаря.
Представихме ви композитора и радиоводещ Кристиян Бояджиев.